dalšího dílu našich rozhovorů, který bychom nepřekvapivě věnovali situaci, která je způsobená covidem a nouzovým stavem, jenž byl kvůli ochraně zdraví a zdravotnického systému nejen České republice zaveden. Ten stav, ve kterém jsme, má širokou paletu dopadů, které není úplně jednoduché v současnosti odhadnout. Ty krátkodobé dopady se týkají nezaměstnanosti, ztráty tržeb některých biznisových odvětví a ty dlouhodobé dopady mohou být zcela zásadní, mohou se dotýkat celých biznisových odvětví, jako jsou třeba aerolinie nebo automobilový průmysl. O tom, co to způsobuje ekonomice a potažmo celé společnosti, bychom se dnes rádi bavili s váženým hostem, jímž je rektorka Mendelovy univerzity Danuše Nerudová. Paní rektorko, jak se díváte, když se vás zeptám první otázkou, co vás napadne v okamžiku, kdy řeknu nouzový stav a dopady na českou i globální ekonomiku? Co vás napadne jako první?
Jako první mě napadne, že se nacházíme ve zcela mimořádné situaci, v situaci, kdy v podstatě celá společnost ztratila falešný pocit bezpečí, který dlouhou dobu měla, a bude to mít samozřejmě dalekosáhlé jak společenské, tak ekonomické následky.
A co se týká těch ekonomických následků, o nichž bychom se primárně měli bavit, jak vnímáte ten dopad nouzového stavu na českou ekonomiku? Co vidíte jako nejvážnější problém v současnosti?
Z mého pohledu jako nejvážnější problém vidím v podstatě to, že v ekonomice je velmi nízká důvěra a velmi vysoká míra nejistoty. Ta vysoká míra nejistoty způsobuje to, že ekonomické subjekty nejsou v tuto chvíli schopny strategicky plánovat a samozřejmě to v ekonomice způsobuje velké neefektivnosti. Takže z mého pohledu je potřeba, aby to řešení té krize nabylo nějakého systematického rozměru, protože už se začínáme nacházet v situaci, kdy není krize ve zdravotnickém systému. Dnes už ekonomický systém jde na stejné koleji jako zdravotnický systém. A skutečně je potřeba tu krizi začít řešit systematicky a nechávat podnikatelským subjektům dostatečný prostor na adaptaci. V tuto chvíli ho nemají.
Pokud byste shrnula, pokud mluvíte o nějakém systematickém řešení, pokud byste shrnula dosavadní kroky české vlády v pomoci těm postiženým v oblasti biznesu, v oblasti ekonomiky, jak byste je hodnotila?
Je nutno říci, že česká vláda začala postupovat tak, jak postupují všechny evropské vlády v dané situaci. Problém je ale ten, že ta pomoc tomu podnikatelskému sektoru je příliš pomalá. V tuto chvíli zatím nedotekla do ekonomiky dostatečná likvidita, která je potřeba. Podíváme-li se třeba na program COVID, tak ještě minulý týden z COVID-2, který byl zaveden na začátku dubna, celá řada podnikatelů nevěděla, jestli budou mít nárok na úvěr tady z tohoto programu. To znamená, že ten avizovaný objem té pomoci 1,2 biliony korun, který avizovala ministryně financí, v relativním srovnání s ostatními členskými státy Evropské unie je v průměru v pořádku. Problém je ten, že do této chvíle, do konce minulého týdne z tohoto programu do ekonomiky doteklo jen 13 miliard. Takže v tuto chvíli, co je obrovský problém, tak je nízká rychlost lití likvidity do ekonomiky.
Co si myslíte, že je příčinou tady toho zpomalení? Je to byrokracie nebo je to rozdíl mezi deklarací a reálnou snahou pomoci?
Já se domnívám, že to je právě ta velmi nízká míra důvěry v ekonomice. Důvěry v to, že podnikatelské subjekty nepoužijí ty peníze, které dostanou na řešení následků krize a že je nějakým způsobem zneužijí. Z mého pohledu je lepší daleko rychleji do té ekonomiky nalít likviditu a zpětně ověřovat, jestli ten podnikatel splňuje nějaké podmínky za cenu toho, že třeba 2 ze 10 podnikatelů ty podmínky nesplní. Protože pokud to činíme opačně, tak se nám může stát, že za tu dobu, ve které prověřujeme, zda ten podnikatel splňuje ty nároky, nám dalších 10 subjektů zemře.
Myslíte si, že Česká republika vzhledem ke stavu svého zadlužení by mohla poskytovat větší finanční pomoc podnikatelským subjektům?
Já bych ráda zdůraznila, že Česká republika je čtvrtou nejméně zadluženou ekonomikou v Evropské unii a domnívám se, že ten avizovaný schodek 300 miliard v letošním roce bude větší, že se můžeme dostat až zhruba k 500 miliardám. Česká republika si tedy v letošním roce skutečně může dovolit poměrně masivní a agresivní pomoc podnikatelskému sektoru. Je ale potřeba říct, že samozřejmě na druhé straně Česká republika musí být rozpočtově odpovědná. To znamená, že v příštím roce už musí být činěny kroky k tomu, aby byl snížen deficit, musí být hledány úspory v provozních výdajích, musí být osekány všechny zbytné výdaje státního rozpočtu v podobě slev na jízdné pro studenty a důchodce. A ráda bych zdůraznila, že se nelze domnívat, že celý ten deficit zaplatí daňový poplatník, anebo že celý ten deficit bude zaplacen ze zvýšení daní.
Vy jste mluvila o tom, že by bylo dobré v tom rozpočtu hledat nějaké rezervy, respektive vlastně šetřit na tom, co se jeví jako výdaje, které jsou zbytné. To znamená právě to, co jste zmínila, třeba slevy na jízdném pro seniory a pro mladé lidi. Máte představu o tom, kde ještě by se dalo podobným způsobem hledat, tak aby vlastně ten schodek rozpočtu, který nepochybně naroste, tak aby se v následujících letech dal snižovat?
Dnes jsou to především ty úspory v provozní části, to znamená počet státních úředníků. Dnes se ukazuje, že celá řada procesů může být v digitální podobě, takže v této oblasti se domnívám, že lze nalézt velké úspory. Já bych ale ráda upozornila, že skutečně v příštím roce nebude žádný prostor, aby se poskytovaly nejrůznější balíčky v rámci předvolebního boje. V příštím roce skutečně Česká republika musí být rozpočtově odpovědná a nemůže rozvrátit veřejné finance a zanechat je rozvrácené budoucím generacím. Takže skutečně v příštím roce bude muset panovat velmi vysoká rozpočtová odpovědnost. Je totiž potřeba si uvědomit, že ta daňová báze, ze které plynou příjmy do státního rozpočtu, rozhodně nebude tak velká, jako byla na začátku ledna nebo února letošního roku.
Vy jste mluvila o tom, a vlastně vyplývalo to i z debat Koronervu 20, že to nejdůležitější, co by se mělo udát, je, aby peníze, aby likvidita zůstala v rukou podnikatelských subjektů a lidí, aby ekonomika měla s čím hospodařit, ta reálná ekonomika. A jakým způsobem toho nejlépe docílit? Jsou tady návrhy na snižování sazeb DPH, jsou tady návrhy na odklady či zrušení plateb, aspoň dočasného zrušení plateb pojistného. Co vy byste preferovala v téhle otázce?
Celá nejjednodušším nástrojem a nejrychlejším nástrojem v tuto chvíli je odpuštění plateb, nebo ne odpuštění, odložení plateb daně z přidané hodnoty do konce tohoto roku. Je to velmi jednoduchý a rychlý způsob, jak zbytečně neodsávat likviditu z ekonomiky. Ruku v ruce s tím by mělo jít odložení plateb sociálního pojištění. V tuto chvíli mám pocit, že tento návrh je ve vládě a je projednáván. Ta potřeba té likvidity je skutečně veliká. Nelze se domnívat, že se to vyřeší pouze odložením plateb sociálního pojištění. Skutečně se ukazuje, že by to mělo jít ruku v ruce s odložením plateb daně z přidané hodnoty. Dalším nástrojem, který lze použít pro ty nejvíce postižené sektory, a to jsou tedy sektory hotely, restaurace, tak je skutečně snížení sazby daně z přidané hodnoty. Je to cesta, kterou vyrazila Německo a pokud je mi známo, tak je to i projednáváno v NERVu a potažmo by mělo být předloženo do vlády.
Pojďme se podívat ještě na další opatření, která jsou uvažována ze strany vlády, a to je vstup státu do některých podniků, které jsou považovány za klíčové. V České republice se ta diskuse nejčastěji vede okolo ČSA, respektive společnosti Smartwings, nebo okolo třeba železničního dopravce Leo Express. Jaký názor máte na toto možné opatření, tedy jakási snaha státu zachraňovat krachující biznisy v období nouzového stavu?
Já se domnívám, že k tomuto prostředku by stát měl sahat naprosto zcela výjimečně. Domnívám se, že existují jiné nástroje, které lze použít, jako jsou třeba úvěry nebo garance. Toto by skutečně by měl být zcela poslední nástroj, ke kterému bude vláda sahat. A je potřeba říct, že nelze sanovat firmy, které měly podlomené zdraví již před vznikem této krize z peněz daňových poplatníků. To znamená, že vláda v případě, že tedy by nebylo jiného zbytí a nešlo by poskytnout úvěr, nešlo by poskytnout garanci, kdyby náhodou tedy musela k tomuto nástroji sahat, tak skutečně pouze u firem, které byly zdravé k prosinci letošního roku, pouze po omezenou dobu s jasnou exitní strategií a hlavně s jasnými podmínkami pro management. To znamená, že management by si měl snížit platy, zcela jistě by během toho vstupu nemělo docházet k fúzím a akvizicím a skutečně stát by měl mít velkou kontrolu nad prostředky, které vloží do té společnosti.
Mm-hmm. Ostatně náš společný kolega, ekonom Dan Minich, říkal, že krize a nouzový stav prostě bude mít své oběti. Tomu se nedá úplně vyhnout. Pojďme se ještě podívat na to, co by mělo přijít. I z hlediska ochrany ekonomiky by bylo vhodné uvažovat o poněkud jiném druhu opatření na snižování, řekněme, šíření viru COVID-19 v populaci. A hodně se mluví o takzvané chytré karanténě či o selektivní karanténě v ohniscích výskytu. Jak se díváte na toto opatření? Mělo by pomoci české ekonomice?
Tak ono se ukazuje, že to plošné opatření, které bylo přijmuto, zafungovalo z epidemiologického hlediska, že zřejmě přispělo ke snížení nákazy, ale pro celou společnost je extrémně drahé a nákladné. Domnívám se, že Česká republika si nemůže z ekonomického hlediska skutečně dlouhodobě dovolit postupovat tím, že plošně bude zavírat některá odvětví ekonomiky. Proto vznikla takzvaná chytrá karanténa a proto je potřeba, abychom s tou chytrou karanténou pracovali. Všechny ty modely ukazují, že zřejmě COVID tu s námi bude delší dobu, že zřejmě budeme čelit druhé, třetí, čtvrté vlně a je potřeba, abychom začali ty problémy řešit lokálně, aby ty ekonomické dopady nebyly tak velké, jako jsou u toho plošného řešení té nákazy.
Poslední otázka. Co vidíte z dlouhodobého hlediska jako největší úkol z hlediska, řekněme, restrukturalizace české ekonomiky?
Já tuto krizi beru jako obrovskou příležitost pro Českou republiku posunout se výrazně směrem produkci s vyšší přidanou hodnotou. Domnívám se, že musíme začít investovat chytře, že musíme začít investovat do chytrých technologií a skutečně musíme využít kreativní potenciál, který dřímá v naší populaci. Tato krize jasně ukázala, že český člověk si umí poradit, jasně ukázala, že stát nemá zmapovány výzkumné kapacity, že ten potenciál toho výzkumu je obrovský a mnohdy dokáže nahradit výpadky například ochranných prostředků. Takže je potřeba, abychom na tuto bezprecedentní situaci neskoušeli aplikovat recepty, které jsme aplikovali v 90. letech, protože tato krize jiná, svět se změnil, je 21. století a my máme skutečně jedinečnou možnost a šanci Českou republiku posunout mílovými kroky dopředu a udělat z ní skutečně country for the future.
Děkuji paní rektorce Mendelovy univerzity Danuši Nerudové. Já bych snad, vážení diváci, pouze doplnil, že jakýkoliv potenciál inovací i výzkumu spočívá v investicích do vzdělávání. Vážená paní rektorko, děkuji. Budu se s vámi těšit někdy příště. Na viděnou, stejně jako s vámi, vážení diváci.